Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, redaktori i këtij emisioni, kurse në pultin e transmetimit është producenti Majrel Shami. Si zakonisht në fillim të këtij emisioni, ju njohim me titujt kryesor. Teatër politik, a gaboi Kosova me Këshillin e Evropës? Kosova ka shprehur gatishmëri të shkruajë një draft statut për themelimin e asociacionit. Si dhe kush i sulmoi dhe faqet qeveritare të Kosovës? 73% e personave të komunitetit LGBTI në Maqedoninë e Veriut kanë frikë të tregojnë orientimin e tyre seksual. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne. Vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në ditën kur Këshilli i Evropës do të merrte vendimin përfundimtar për anëtarësimin e Kosovës, vendi nuk u fut fare në rrënjë të ditës. Për njohësit e këtij procesi, Kosova humbi disa përfitime që do t'i sillte organizata më e madhe në kontinent për të drejtat e njeriut. Se si ishte rrugtimi i Kosovës deri në prag të kësaj organizate dhe si mbeti jashtë deri në një afat të pacaktuar ende, dëgjojmë rubrikën Ekspoze të përgatitur nga Valona Tela.
Kosova humbi një mundësi që nuk dihet se kur do t'i vi sërish për të bërë antare Këshillit të Evropës, thonë njohësit e këtij procesi. Antarësimi duke i gati si punë kryer derisa nuk u shfaq kushti i ri, ai për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Nga një hap larg në nuk dihet se kur, kështu devijoi rruga e Kosovës drejt Këshillit të Evropës në një periudhë prej vetëm 30 ditësh. Kur më 16 prill, Asambleja Parlamentare e kësaj organizate votoi pro Kosovës, kryeministri i vendit Albin Kurti tha se jemi edhe një hap më afër dhe vetëm një hap larg antarësimit në organizatën liderë në kontinent për të drejtat e njeriut. Një muaj më vonë, kur Komiteti Ministrave të saj do të merrte vendimin përfundimtar për Kosovën, ajo nuk u fut fare në rrënjë dite. Zëvendës Ministri i Jashtëm i Kosovës Kreshnik Ahmeti tha se këtë e shkaktoi qëndrimi i disa vendeve që Kosova ta pranoi fillimisht draft statutin për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe ta çoi atë në gjykatën kushtetuese për vlerësim. Qeveria e Kosovës fillimisht e refuzoi këtë kusht, por në një përpjekje të minutave të fundit për ta ndryshuar situatën, Ministrja e Jashtme e Kosovës, Donika Gërvala, tha se ka njoftuar Këshillin e Evropës përmes një letre se Kosova po e përgatit draft statutin për ta dërguar në gjykatë kushtetuese deri në fund të majit.
Ne kemi shprehur me shumë seriozitet vullnetin ton për të kontribuar në mënyrë konstruktive. E dim që nuk është i lehtë për qeverinë e Kosovës ky hap. Ne kemi shprehur vullnetin ton dhe presim cili do tjetë reagimi.
Dhe reagimi nuk ishte aq pozitiv. Ambasada Gjermane në Prishtin, duke u thirrur edhe në vendet e tjera të kuintit, Shëban, Britanin, Francën dhe Italin, dhe se e kërkesë të tyre ka qenë dorëzimi i draft statutit në gjykatën kushtetuese për para takimit të Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës. Kosova tani duhet të bëj punën e vështirë. Kjo nuk ka ndodhur ende, tha për Radio Evropa e Lirë Ambasada Gjermane. Asociacioni që përmendet do të koordinonte me sira shpunën në arsim, kujdes shëndetësor dhe ekonomi në komunat me shumicë serbe të Kosovës. Për themelimin e ti, Kosova dhe Serbia ranë dakord qysh në vitin 2013. Marveshja u miratua edhe në kuvendin e Kosovës, por gjykata kushtetuese konstatoj më pas se ajo ishte jo kushtetuese, më që nuk përfshinte edhe etni të tjera. Pavarësisht garancive nga Shëbaja dhe Bashkimi Evropian, Kosova ka frikë tani se një asociacion i tillë do të ndikonte në funksionimin e shtetit. Në një intervistë në Radios Evropa e Lirë më 19 mars, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se Kosova nuk e ka pranuar një draft statut të këtij asociacioni të hartuar dhe të dorëzuar nga diplomatët perëndimor në tetor të vitit 2023. Kurti e përstriti të njëjtin qëndrim edhe këtë javë duke thënë se nuk ka asgjë të re. Drafti që sipas qeverisë së Kosovës po përgatitet për t'u dërguar në kushtetuese do të frymëzohet nga një version që ka hartuar organizata gjermane Friedrich Ebert. Tobi Vogel nga Këshilli për Politikat e Demokratizimit në Bruksel thot për ekspozen se nisma e qeverisë së Kosovës është shumë e vonuar.
So doing this at the last second in the hope of swaying some of the votes.
Ky hapi sekondës së fundit me shpresën se mund t'i ndikoj disa vota është befasues për mua nëse nuk ka pasur ndonjë koordinim. Njerëzit me të cilët kam biseduar thonë se nuk ka pasur koordinim të tillë me Bashkimin Evropian apo me Quintin. Nëse ky informacion nuk është i gabuar, unë nuk e kuptoj qëllimin prapa letrës.
Vogël nuk mund të gjykoj nëse Kosova ka gabuar që nuk ka vepruar me kohë për të përfituar ulse në Këshillin e Evropës, por thotë se qartazi veprimet e qeverisë nuk janë serioze.
And it will reinforce the Quint's and the EU's
Dhe ato do ta përforcojnë përshtypjen e Quintit dhe të Bashkimit Evropian se Kurti jo gjithmonë vepron me mirëbesim. Pavarësisht nëse kjo përshtypje është e justifikueshme ose jo, të luash teatr politik si ky për një çështje shumë serioze, vetëm se do ta përforcojë atë përshtypje.
Për Agustin Palokajn, gazetar që prej vitesh përcjell politikën evropiane, Kosova ka humbur një rast shumë të mirë për t'u antarësuar në Këshillin e Evropës, i cili nuk dihet se kur do të vijë sërish.
Në anën tjetër, kemi raportuar shpesh për dobit që kanë qytetarët e Kosovës nga antarësimi në Këshillin e Evropës, dhe nëse kemi thëmë se ka dobi, atëherë për mos antarësimin ka pasoja, që do të thotë që nuk mund të kenë qasje të azëm në gjykatën evropiane për të drejtat e njerëzit. Pasoja tjera mund të jenë në faktin se nëse Kosova nuk po hyn në Këshillin e Evropës, atëherë gjasat janë shumë të vogla që të ketë lëvizje për integrim në organizata tjera ndërkombëtare, përfshirë këtu edhe në nisjen e procedurës për të marrë statusin e kandidatit për Bashkimin Evropian, pasi kanë kaluar më shumë se 2 vite prej kur Kosova kishte aplikuar për antarësim në Bashkimin Evropian. Dhe nuk është shqyrtuar fare.
Me rregullore, Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës, që përbëhet prej 46 vendesh anëtare, mblidhet një herë në vit, që do thotë se takimi i radhës do të jetë në maj të vitit 2025. Por Gerald Knaus nga Iniciativa Evropiane për Stabilitet, që përcolli nga afër rrugtimin e Kosovës, pret një takim të jashtëzakonshëm, ndoshta edhe brenda javësh.
So if Kosovo does submit this
Nëse Kosova e dorëzon këtë draft në gjykatën kushtetuese ashtu siç ka thënë tani, atëherë duhet të ketë së shpejti një summit dhe Kosova duhet të pranohet këtë verë. Kjo duket reale tani. Merr kohë sepse nuk është lehtë që qeveritë në Evropë dhe në Prishtinë të gjejnë konsensus. Është vonë, por nuk është shumë vonë.
But it is not too late.
Palokaj, megjithatë, nuk është optimist për këtë.
Premtimet nga disa vende se mund të ketë takime të jashtëzakonshme janë vetëm tentime për ta ulur dëmin që është bërë me mos vendosjen e Kosovës në rend të ditëve e mos kalimin e aplikimit për antarësim. Pasojat mund të jenë pra në faktin se nuk e dim kur dhe të vi rastit tjetër. Kemi shembullin e UNESCO-s ku Kosova vetëm për 2-3 vota nuk u planua dhe pastaj kanë kaluar 9 vite dhe nuk është shfaqur rasti tjetër për antarësim në UNESCO.
Palokaj thotë se ndërkohë mund të ndryshojnë edhe qëndrimet e vendeve që deri më tash e kanë mbështetur Kosovën. Ai e merr si shembull të mundshëm Maqedoninë e Veriut ku javën e kaluar Partia Nacionaliste VMRO-DPMN i fitoi zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale duke i rritur shqetësimet për marrëdhëniet e ardhshme të këtij vendi me fqinjet, por edhe me BE-n. Për të pranuar në Këshillin e Evropës në favor të vendit aplikues duhet të jenë së paku 2/3 e votave në Komitetin e Ministrave. Nga 46 vende anëtare sa ka organizata, Kosova ka njohur 34 për të siguruar antarësinë. Në favor të saj do të duhej të votonin ministrat së paku 31 vendeve. Tashmërtash Kosova mbetet në vend të ndalim, derisa vendi, kryesuesi i Këshillit të Evropës, ta nxjerrë në agjendën e Komitetit të Ministrave, qoftë në mbledhje të jashtëzakonshme, qoftë në cilën do mbledhje të rregullt në vitet e ardhshme. Në parim, procedura në asamblen parlamentare nuk përsëritet. Kosova ka vite që nuk ka arritur të bëhet pjesë ndonjë organizate të madhe ndërkombëtare, dhe këtu ka luajtur rol edhe lobimi kundër i Serbisë. Një nga dështimet e fundit ndodhi në vitin 2018, kur Agjencia Ndërkombëtare e Policisë Interpol e refuzoi pranimin e Kosovës për herë të tretë. Duke reaguar ndaj nismës së fundit të qeverisë së Kosovës për draft statutin e asociacionit, Shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, tha se ajo është një tentativë e madhe mashtrime.
Bëhet fjalë për një falsifikim të pastër përmes të cilit Kurti dëshiron të shmangë obligimet të tij nga dialogu për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë.
Vogël thotë se ajo që duhet të ndryshojë tani është qasja e perëndimit ndaj Serbisë.
When we think back to the association, it was agreed under very, very different circumstances.
Për asociacionin është rënë dakord në rrethana krejt ndryshe prej tash. Marrëveshja është arritur në kohën kur dialogu mes Beogradit dhe Prishtinës ka qenë i fokusuar në mënyrë eksplicite në krijimin e kushteve për një marrëveshje gjithëpërfshirëse që do të nënkuptonte së paku njohjen de facto të Kosovës nga Serbia. Tani jemi në një situatë kur qeveria e Serbisë e ka njoftuar zyrtarisht Bashkimin Evropian se nuk do të pranojë asgjë që do të ishte njohje de facto e Kosovës.
That will amount to de facto recognition of Kosovo.
Asociacioni dhe njohja de facto e Kosovës janë pjesë të marrëveshjes së Ohrit mes dy vendeve e arritur vitin e kaluar. Bashkimi Evropian këmbgul se ajo duhet të zbatohet edhe pse nuk është nënshkruar. Muajin e kaluar, BE-ja e kushtëzoi zyrtarisht integrimin e Serbisë në këtë blok me normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Ndërsa ndaj Kosovës mban në fuqi disa masa ndëshkuese të cilat u ndërmorën vitin e kaluar, pas përshkallëzimit të tensioneve në veri.
Si thamë edhe më lart, Kosova duket se ka ndryshuar qendrim dhe është e gatshme të shkruajë një draft statut për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Me këtë, Kosova po kërkon të bëhet pjesë e Këshillit të Evropës, pavarësisht se nuk ishte në rend të ditës në datën 16 dhe 17 maj të Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës. E dëgjojmë një raport që flet në këtë temë. Kosova do të përpiloj një draft statut për asociacionin e komunave me shumicë serbe deri në fund të muajit maj. Ky draft do të dërgohet në gjykatën kushtetuese për interpretim. Zotimi i Nuabëri zyrtarëve Evropian Ministria Jashtme e Kosovës Donika Agrvalla me synimin që vendi të bëhet pjesë e Këshillit të Evropës. Mos themelimi i asocionit ndikoi që Kosova të mos përfshihet në agjendën e 16 dhe 17 majit të Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës. Ky organ je fjalën për pranimin ose jo të një shteti. Qeveria tha se drafti që po shkruan është inspiruar nga një drafti propozuar vitin e kaluar nga organizata gjermane Friedrich Ebert Stiftung. Por çfarë parashë drafti i Friedrich Ebert Stiftung? Në janar të vitit 2023 organizata Friedrich Ebert Stiftung prezantoi në Prishtinë një dokument për mënyrën e themelimit dhe funksionimit të asociacionit. Në propozim përmendet që asociacioni të ketë simbolet e veta përfshirë stemën dhe flamurin. Dokumentin nga Friedrich Ebert Stiftung parashet që statuti asociacionit të hyjë në fuqi vetëm pas shqyrtimit nga gjykata kushtetuese. Pjesë e asociacionit mund të jenë komunat me shumicë serbe në Kosovë. Propozimi jep të drejtat e plota asociacionit në fushën e zhvillimit ekonomik lokal, në fushën e edukimit, planifikimit urban, si dhe rural. Ndër tjera, ky draft promovon frym bashkëpunimin ndërmjet asociacionit dhe nivelit qendror. Propozimi i Friedrich Ebert Stiftung ja mundëson asociacionit të ketë në pronësi pasurit të luajshme dhe të paluajshme, si dhe parashë burime të ndryshme të financimit të ti. Aty përfshihen kontributet nga komunat antare, transferet nga buxheti qendror, grantet si dhe donacionet nga Republika e Serbisë. Mirpo, financat e asociacionit parashihet të kontrollohen nga auditori i përgjithshëm i Kosovës. Se ku dhe në cilat pika nga ky dokument i propozuar nga Friedrich Ebert Stiftung është inspiruar qeveria, mbetet të shihet në fund të procesit. Ajo që dihet është se qeveria aktuale dhe ato të kaluara nuk e themeluan asociacionin, pasi thanë se ky mekanizëm rrezikon organizimin ligjor dhe kushtetues të Kosovës. Por themelimi i asociacionit duket se nuk ka alternativë, pasi çdo iniciativë integruese e Kosovës së fundmi është duke u lidhur apo kushzuar me themelimin e tij.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Di disa grupe hakerësh pro-rus kanë marrë përgjegjësinë mbi sulmin kibernetik që përkohësisht bllokuan disa faqe qeveritare në Kosovë gjatë javës së kaluar, përderisa qeveria tha se sulmi nuk shkaktoi ndonjë pasojë të madhe dhe faqet janë rikthyer online. Radio Evropa e Lirë ka analizuar profilin e këtyre sulmeve të mundshme, përderisa ekspertët e fushës thonë se sulmi duhet të jetë alarm për mbrojtje më të madhe kibernetike. Doruntina Baliu sjell detajet.
Gabimi i Kosovës është hashtagu i përdorur në disa postime në kanalin e Telegramit të quajtur Server Killers, apo vrasësit e serverit. Në këto postime që nisën nga 7 maj, ky grup pro-rus në Telegram, i cili më 14 maj ka pasur rreth 2000 antar, pretendon se ka kryer sulme kibernetike mbi disa web faqe qeveritare të Kosovës. Grupi thot se sulmi u krye pasi ministri i mbrojtjes i Kosovës, Ejup Maqedonci, në një konferencë ndërkombëtare të mbrojtjes të mbajtur më 6 dhe 7 maj në Poloni, shprehu mbështetje ndaj Ukrainës, lidhur me luftën që po zhvillon Rusia atje. Ai duhet të mendoj më shumë për sigurinë e faqes së tij dhe jo për Ukrainën, ishte shkruar në një postim të kanalit Server Killers më 7 maj. Në postim ata përfshin edhe fotografi që sipas tyre ishin dëshmi për bllokimin e faqeve të kryeministrisë dhe presidencës ndër tjerash. Grupi i hakerëve paralajmëruan për sulme të tjera edhe në ditët në vijim dhe postimi i fundit mbi këtë u bë më 10 maj. Qeveria e Kosovës ka konfirmuar publikisht sulmet e bëra gjatë javës së kaluar dhe për këtë fajsoi hakerët rus, pa specifikuar se për kë saktësisht bëhet fjalë. Disa webfaqe qeveritare kanë qenë cak i sulmeve të tipit DDoS, për një kohë të shkurtër webfaqet kanë qenë jo funksionale. Ato janë rikthyer në funksion dhe pa pasoja në të dhëna, ka thënë për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Përparim Kryeziu, pa specifikuar detaje të tjera mbi sulmin. Çfarë është sulmi DDoS? Distributed Denial of Services, në shqip mohim i shpërndar i shërbimeve, është një lloj sulmi kibernetik ku nga adresa të ndryshme dërgohet trafik i madh në faqet që janë cak i sulmit. Ky trafik i pazakont më pas shkakton bllokimin ose rënjen nga funksionit të faqes së shënjestruar.
Si sulm është mjaft efektiv, nuk është ndoshta më i avancuar, edhe është më lehtë më ekzekutu, do të thotë mund ta bëjnë, nuk ke nevojë me qenë shumë i avancuar edhe në teknologji për me ekzekutu këtë sulm.
Kështu thot kujtim Kryeziu, drejtues ekzekutiv në kompaninë e sigurisë kibernetike në Prishtinë, Centri. Kryeziu, i cili ishte angazhuar edhe në disa projekte qeveritare për siguri kibernetike, thot se grupet të hakerëve ndonjëherë përdorin këto sulme edhe për të dërguar mesazh apo për të testuar cenueshmërinë e sistemeve që i kanë shënjestër.
Shumica në rastet këto sulme janë vetëm një indikator i parë i sulmeve tjera që mund të vinë. Kemi pas rastin edhe para vjetë në Shqipëri, sulmet që kanë qenë, për shembull rasti i Iranit ka fillu me DDoS, ka fillu me cenu dhe në shpërinë e sisteme në Shqipëri, edhe deri në fund kur ka ardhë, ka eskalu në pikën e data leakage të Ministrisë të Punëve të Brendshme.
Kanalin e Telegram i quajtur Server Killers, sipas të dhënave të Telegramit, ishte regjistruar në fillim të gushtit të vitit 2023. Sipas analizës së bërë nga ekipi forenzikës digjitale të Radios Evropa e Lirë, kanali është nga Rusia dhe në gjuhën ruse. Më 8 maj, një ditë pas sulmit fillestar, në këtë kanal thanë se sulmit ndaj Kosovës janë bashkuar edhe dy grupe të tjera hakerësh: Digital Revolt, Revolta Digitale dhe Matrioshka 424. Të dy kanalet po ashtu në gjuhën ruse. Edhe dy kanalet e tjera bën postime të ngjashme duke komentuar po ashtu edhe mbulimin medial të sulmit, duke thënë se ky është vetëm fillimi. Qeveria e Kosovës në një koment për Radion Evropa e Lirë lidhur me këtë sulm, kanë thënë se kanë shtuar vigjilencën dhe bëjnë vlerësimet e nevojshme për të rritur nivelin e mbrojtjes nga sulmet të ngjashme në të ardhmen. Kur bëhet fjalë për institucionet shtetërore dhe sigurinë kibernetike, sipas kujtim Kryeziut, një ndër problemet më të mëdha është mungesa e pavarësisë së Kosovës në internet. Tjetër problem me sigurinë kibernetike në institucionet kosovare, sipas Kryeziut, është edhe mungesa e burimeve njerëzore, pasi ekspertë të fushës kibernetike të kualifikuar janë më të orientuar në sektorin privat, si sektor më profitabil dhe me mundësi në rritje në karrierë. Në shtator të vitit 2022, Kosova miratoi projekt ligjin për siguri kibernetike, ndërkaq brenda vendit funksionon edhe njësia nacionale për siguri kibernetike. Ky institucion nuk është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë në lidhje me sulmet e fundit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Me gjithë ligjet që luftojnë diskriminimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut, Kosova është listuar si vendi më pak mikpritës për personat e LGBTI+, nga të gjitha vendet e rajonit. Si pas aktivistve, kjo vjen si pasoj e mungeses e informimit dhe emancipimit të shoqërisë. Dorontina Baftiu nasjellë kronikën e vazhdim.
Mospranim, dhunë psikologjike e fizike, diskriminim. Personat e komunitetit LGBTI+, në Kosovë dhe aktivistët për të drejtat e tyre raportojnë për probleme të tilla tash shumë vite, për kundër ligjeve që ndalojnë diskriminimin. Në një raport të publikuar në mars të këtij viti nga Spartacus Gay Travel Index, këto probleme theksohen dhe bëjnë që Kosova të renditet si vendi më pak mikpritës për personat e komunitetit LGBTI+, në mesin e vendeve të Ballkanit dhe më keq se vendet e Bashkimit Evropian. Kristian Rasaj, ekspert ligjor i organizatës Qendra për Barazi dhe Liri, thot se Kosova vlerësohet si jo mikpritëse për personat LGBTI+, për shkak të mungesës e emancipimit të shoqërisë.
Për shkak se mënyra vetme që shqetojnë personat e komunitetit sigurt në Kosovë është duke e mbajtë fshat identitetin e tyre.
Edhe në raportin e publikuar të Spartacus Gay Travel Index, qasja armiqësore e banorëve lokal ndaj personave të komunitetit LGBTI+, cilësohet si problem i pranishëm në Kosovë. Nga të gjitha kategoritë, Kosova merr pikë pozitive vetëm në njërën, ekzistencën e një ligji që lufton diskriminimin. Kosova e ka ligjin për mbrojtjen nga diskriminimi që nga viti 2015, por Rasaj thot se zbatimi i tij lë shumë për të dëshiruar.
Zbatimi i ligjit pothuajse prej vitit që ka një në fuqi e dhej, më tash ka qenë pothuajse gjata. Ashtë vetëm në letër, se i zbatushëm nuk është as pak.
Në shtator të vitit të kaluar, zyra e kryeministrit të Kosovës e publikoi një raport vlerësues të këtij ligji dhe gjeti disa mangësi në zbatimin e tij, përfshirë mungesën e një organi për shqiptimin e gjobave që kishte bërë që të mos zbatohen dispozita ndëshkimore, të cilat përcaktohen me këtë ligj. Kosova gjithashtu humb pikë pasi nuk i lejon martesat mes personave të gjinisë së njëjtë. Kjo gjë ishte para parë të rregullohej me projekodin civil, i cili nuk ka marrë mbështetje në Kuvendin e Kosovës. Mos pajtimet e deputetve mbi këtë dokument lidheshin me nenin që do të mundësante hartimin e një ligji të posaçëm për mes të cilit do të lejoj regjistrimi i bashkësive civile mes personave me gjini të njëjtë. Si nga krerët e bashkësive fetare në Kosovë, projekodit civil është kundërshtuar edhe nga disa deputet të cilët argumentojnë si janë kundër ti pasi që thonë se duan të mbrojnë ato që i quajnë vlerat të familjes. Në vitet e fundit, Ministri i Drejtësisë së Kosovës, Albulena Hajiu, ka përsëritur disa herë se projekodi civil do të miratohet në Kuvendin e Kosovës së shpejti. Megjithatë, ai nuk është dërguar ende në Kuvend. Arpër Nuhiu, udhëheqës i Qendrës për Zhvillimin e Grupeve Shoqërore, beson se ligjet dhe zbatueshmëria e tyre nuk mjaftojnë që Kosova të shihet si vend më mikpritës për komunitetin LGBTI+.
Ajo ndoshta do të ketë aty pikë më shumë, po prap postaj komë mbetën arqio, se që pjesa e jo mikpritjes, po keqpritjes, nuk varët shumë prej institucioneve, nuk varët shumë prej kornizës ligjore, sa varët prej qëndrime mentalitetit edhe edukatës së qytetarëve.
Si pas një studimi të vitit 2015 të Institutit Kombëtar Demokratik, 81% e personave të komunitetit LGBTI+ në Kosovë janë përballur me abuzim psikologjik, ndërsa 29% kanë përjetuar edhe dhunë fizike. Të dhënat e sakta të rasteve të dhunës për vitet e fundit nuk ka. Në vitin 2022 ishin raportuar 5 raste të tilla, por numri i vërtet besohet të jetë më i lartë. Rasaj dhe Nuhiu besojnë se edukimi i shoqërisë lidhur me identitetin dhe problemet e komunitetit LGBTI+ do të ndikonte në përmirësimin e jetesës për pjesëtarët e këtij komuniteti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Të dhënat e hulumtimit e realizuar nga Agjencia e Bashkimit Evropian për të drejtat themelore kanë nxjerrë në pas se 73% e personave LGBTI kanë frikë të tregojnë orientimin e tyre seksual në punë. Organizatat që në fokus kanë mbrojtjen e të drejtave të personave të këtij komuniteti theksojnë se kanë bën alarmi paraqet faktit se në bazë të ulëmtimit të realizuar nga Agjencia e Bashkimit Evropian për të Drejtat Themelore, 18% e personave të komunitetit LGBTI janë shprehur se pothuajse çdo herë kanë mendim për të bërë vetvrasje. E dëgjojmë Zërjeta Hajro Jajagën nga Shkupi.
Frika nga mospranimi, presioni, madje edhe largimi nga puna bën që 73% e përfaqësuesve të komunitetit LGBTI mos e shprehin lirshëm orientimin e tyre seksual në vendin e punës. Bëjnë të ditur kështu të dhënat e hulumtimit të realizuar nga Agjencia e Bashkimit Evropian për të drejtat themelore. Madje 27% e personave LGBTI në bazë të hulumtimit në fjalë kanë theksuar se pasi kanë treguar orientimin e tyre seksual në vendin e punës, janë ballafaquar me diskriminim. Hulumtimi në fjalë i përfshin të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian, megjithse për dallim nga hulumtimi i fundit i këtilli i realizuar në vitin 2019, së fundimi në të janë përfshirë dhe tre shtete të Ballkanit Perëndimor, edhe atë Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Shqipëria. Organizata që në fokus kanë mbrojtjen e të drejtave të personave LGBTI theksojnë se kanë bën alarmi paraqet fakti se në bazë të hulumtimit të realizuar nga Agjencia e Bashkimit Evropian për të drejtat themelore, 18% e personave LGBTI janë shprehur se pothuajse çdo herë kanë mendime për të bërë vetvrasje, përderisa 27% e tyre ngaherë mendojnë për vetvrasje. Në hulumtimin e realizuar nga Agjencia e Bashkimit Evropian për të drejtat themelore, apostrofohet se rritja e mendimeve suicide tek personat LGBTI, ashtu si në shtetet e Bashkimit Evropian dhe në Maqedoninë e Veriut, vijnë si rrjedhoi e rritjes së gjuhës së urrejtjes dhe dhunës ndaj këtij komuniteti. Megjithatë, edhe përkundër përqindjes së lartë të personave që ndihen të diskriminuar ose të fyer në bazë gjinore, hulumtimi në fjalë tregon se në Maqedoninë e Veriut vetëm 14% e rasteve janë raportuar në polici, pavarësisht nëse bëhet fjalë për dhunë fizike apo verbale ndaj personave LGBTI. Slavçu Dimitrov nga Rrjeti Nacional për sa i përket luftës kundër homofobisë dhe transfobisë, thot se pjesëtarët e LGBTI-s kanë frikë të deklarojnë hapur orientimin e tyre seksual, aq më pak të denoncojnë organet e sigurisë dhunën ndaj tyre, qoftë fizika apo verbale, për faktin se gjithnjë e më të zëshme janë bën së fundi lëvizje që janë kundër biseksualitetit përkatësish pjesëtarëve të LGBTI-s. Platformet e partive të caktuara politike dhe qëndrime që shprehin kundrejt komunitetit LGBTI paraqesin burim të gjuhës urrejtjes ndaj këtij komuniteti. Veçanërisht është shqetësues fakti se rrjetet sociale janë të mbushura me gjuhë të urrejtjes dhe kjo bën që pjesëtarët e komunitetit LGBTI, posaçërisht ata që jetojnë në vendet më të vogla, të ndjehen jashtëzakonisht të pasigurt. Thot Dimitrov, duke shtuar se kjo atmosferë bën që Maqedonia e Veriut si shtet të kthehet një dekad prapa përsa i përket të drejtave të personave LGBTI. Në qytetet apo vendbanimet e vogla, lëvizjet kundër barazisë gjinore janë më të mobilizuara, të mbështetura madje dhe nga kisha, duke promovuar vlerat e trungu të familjes burr-grua dhe duke atakuar personat LGBTI, thot Dimitrov. Nga ana tjetër, Irena Cvetković nga organizata jo qeveritare Koalicioni i Marginave për Radion Evropa e Lirë thot se pasiguria që ndjejnë personat LGBTI vjen dhe nga portretizimi i papërshtatshëm, stigmatizues dhe i bazuar në stereotipat e zakonshme kundrejt tyre. Kur keni institucione të cilat janë të fuqishme, politikanë dhe religion të organizuar që në vazhdimësi merret me shpërndarjen e panikut të rrejshëm se ekzistenca e bashkësisë LGBTI paraqet kërcënim për pjesën tjetër të shoqërisë, nuk mund të prisni që kjo mos jep efekte kundër të drejtave të personave LGBTI, thot Cvetković. Do theksuar se për krerat e kishës ortodokse maqedonase, bashkësisë fetare islame dhe kishës katolike ishin të papranueshme draft ligjet për gjendjen civile dhe barazinë gjinore, të cilat bëjnë diferencimin si seksi, gjinia dhe identiteti gjinor, të cilën gjë e kanë shprehur vitin e kaluar edhe me organizimin e protestave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshje.